Лука 18-ші бап. Бір күн Иса шегіртлеріне әр вақыт дұға оқып, үміт жоймамақ кереклігі аққында бойлы кинайелі икайені айтып берді. Бір шеерде не Алладан қорққан, не адамлардан утанған бір қады бар екен. Шу шеерде бір тул қадында яшай екен. О, қадының алдына бара беріп, давамны адалетлі чез, мені қабатлаған адамдан мені қорчала, деп ялвара екен. Қады чоқ вақыт бұны япмаға істемеген. Соңындан о өз-өзіне, мен Алладан қорқмайым, адамлардан да утанмайым. Ләкін бұтул қадын мені рағатсыз еткені үчін оның давасыны адалетнен чезерім, йоқса о келе беріп жанымны яқар деген. Ешіттіңіз мі? Адалетсіз қады не айтқан деп сорады Рабби. Аджеба Алла да өзі сайлаған ве оңа геже күндіз ялварып отырғанларыны қорчаламаз мы? Оларыны чоқ беклеттірежек мі? Сізге айтам, о оларыны тез қорчалайжақ, амма инсан оғлы келгенінде ер юзінде иман тапар екен мі? Өзінің инсафлығыны юқары сайып, башқаларына юксектен баққан базы адамларға Иса бойлы бір кинайелі икайені айтып берді. Бірісі ферисе, башқасы салым топлайыжы олған екі адам дұға оқымақ үчін Алланың сарайына кіргенлер. Ферисе өзінжесіне бойлы дұға оқып башлаған. Алла, мен башқа адамлар, айдутлар, имансызлар, бозуқ, ве мына бу салым топлайджы кебе олмаганым ичун саңа чок шукур. Афтада эки кери аштан сувдан вазгечем, бутун казанганымның ондан бір пайыны айрам. Салым топлайджысы исе узакта туруп, козлеріні кокке котермеге биле коркып, кокрегіне ура-ура, Алла, мен гуналым, лякин маңа мераметли ол деген. Сізге айтам, бу адам фериседен зияде акланып эвине кайтты. Өзіні юкселткен эр бір адам алчакта олачак. Өзіні алчак туткан исе юкселтилечек. Исаның о күне хайыр дуасыны оқсын деп, оларға колыны тидырсын деп сабилерни кетирдилер. Шегиртлер буны көріп, кетиргенлерге йол бермеді. Иса исе балаларны янына чагырып шойле деді. Балаларға маңа келмеге йол ачыңыз, оларны тоқтатмаңыз, Алланың падишалығы оларның кідір. Сізлерге доғырысыны айтам, кім Алланың падишалығыны бала кебі қабыл етмесе, анда кір алмайжақ. Башлықлардан бірі Исадан сорады, яқшы оджам, әбеди аятқа насып олмақ ічін маңа не япмақ керек? Иса оңа, сен маңа не үчін яқшы дейсің? Бір Алладан башқа іч кімсе яқшы дегіл. Сен оның әмірлеріні білесің. Айле садықлығыны бозма, адамның жанını алма, қырсызлама, ялан шаатлық етме, ана бабаңны урмет ет, деді. Бұларның епсіні яшлығымдан берлі япып келем, деді о Исаға. Бұны ешітіп Иса, саңа да бір шей етішмей, бұтын мал мүлкіңні сатып, ақчасыны фұқарелерге болып бер. О вақыт зенгінлігін көкте олыр, сон келіп менім артымдан юр, деді. Башлық бұ сөзлеріні ешітіп пек қайғырды, о пек зенгін еді де. Иса оның қайғырғанын көріп, зенгін адамларға Алла падишалығына кірмек не қадар ағырдыр. Зенгін адамның Алла падишалығына кіргенінден девенің ине тешігінден кечкені қолайдыр, деді. Бұны ешіткенлер исе, ойлы олса, кім құтарылажақ екен, деп сорадылар. Адамлар япып оламаған шей Алланың ярдымынен олмақ мүмкін, деді Иса. Мына, біз мал мүлкімізні қалдырып, сенің артыңдан келдік, деді Петр. Иса шегіртлеріне, сізге доғырсына айтам, Алла падишалығы үчін евіні, ана бабасыны, аға қардашыны, тата қыз қардашыны, яда апайыны ве балаларыны қалдырып кеткен әр бір адам, Bu zamanda kat kat yakşılıklar tapacak. Gelecek zamanda ise ebedi hayatka girecek. İsa 12 şagirdini çetke çağırıp olarga, biz endi Yerusalim'ge ketemiz. Anda peygamberlerinin insan oğlu hakkında yazganları yerine gelecek. Onu Allah'ını bilmegen adamlarının koluna verecekler. Mıskıllap akaretleyecekler. Onun betini tükürecekler. Onu kamçılap öldürecekler. Ama üçüncü günü o tirilecek dedi. Şegirtler bu sözlerden bir şey anlamadılar. Bu sözlerinin manası onlardan gizli edi. İsa'nın aytkanlarına onlarının akılı yetmedi. İsa Yerihon şehrine keleyatkanda bir kör adam yol kenarında oturup sadaka soray edi. Onun aldından halk keçip ketkenini eşitip ne oldu dep soradı. Nazaretli İsa kele dep ona cevap verdiler. Kör adam ey Davud oğlu İsa mana meramet et dep kıçırdı. Огде кеткенлер оны сусмага мәҗбүр эттиләр. Ләкин о Дазия дип кычырып: "Эй Давид оглы, маңа мерамет эт" диде. Иса токтап, кёрны оның янына кетергенләрен буйрды. Кёр келген соң, Иса ондан: "Сен не япканымны истейсин" дип сорады. "Рабби, көзләрем көрсүн" диде о. Иса оңа: "Көзләрең ачылсын. Seni imanın kurtardı" dedi. Şu an körnün gözleri köre başladı. O Allah'ını alkışlap İsa'nın peşinden ketti. Bunu körgen bütün halk Allah'a şükürler etti.